the clean versions of everything. That's mandatory. VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara leo ikiwa ni Alhamisi safi kabisa ya tarehe 3. Ndani ya studio ni wako Amina Chombo kwenye kipindi cha VOA Express, niko na mwenzangu
Josephat Kioko hapa katika safari hii ya VOA Express. Huu ni muda wa dakika 30 katika matangazo na maelezo na mengi zaidi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Baadhi ya tuliyokuandalia ni pamoja na chanjo mpya inayosemekana kusaidia katika ugonjwa wa COVID-19.
Tari taifa la Uingereza limekuwa taifa la kwanza kuanza chanjo ile. Sijui pale Josephat Kioko kama ikifika Kenya utakuwa mtu wa kwanza ama utasalia kusubiri subiri.
Nazidi kutafakari hapa, lakini hilo tulirusha leo kwa wasikilizaji wetu tujue maoni yao katika nchi za kikanda.
Kama ulivyosikia, leo ni tarehe 3 katika kalenda ya siku 16. Leo ni siku ambapo tunawatambua watu wanaishi na ulemavu.
Na ndio maana tunauliza walemavu kama wanapata haki zao.
Na zaidi yake kwenye burudani wasanii wana uliza, je, haki iko wapi? Tutakuwa tunamsikia Susu Mila katika TBT yetu.
Lakini kwanza naona tuanze na taarifa kuu. Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya walemavu, Tanzania imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku hiyo kwa kuzingatia zaidi haki za walemavu na changamoto ambazo zinawakabili katika maisha ya kila siku. Kwa taarifa zaidi tunaungana na mwandishi wetu wa Tanzania, Dina Chahali.
Mwaka 1992 Umoja wa Mataifa uliweka utaratibu wa kuitambua siku hii ya kimataifa ya watu wenye ulemavu, ikiwa na lengo la kuhakikisha kundi hili haliachwi nyuma ili utu, heshima na haki zao zilindwe. VOA Express imemtembelea Lenatus Atanas, fundi wa vifaa vya umeme, baba wa watoto wawili, ambaye amesema alipata ulemavu wa miguu miaka 7 tu baada ya kuzaliwa, lakini akaweza kupambana kufungua ofisi badala ya kuingia kwenye ombaomba kama wafanyavyo baadhi ya watu wenye ulemavu wenye ujuzi.
Manake nilijiona kama nimekata tamaa. Nililala hospitali kama miaka 5. Wakati natafuta sasa mahali pa kuanzia, nikaingia kwanza kwenye ombaomba. Na walemavu wengi kwamba nilikuwa nakutana nao kule. Ni kweli, kwa sababu wamejengwa kwenye ile tabia ya kusaidiwa tu, kupewa hela, basi maana yake ni kwamba wamelema hadi kuzoea kabisa kwamba bwana mimi nikipewa ndio haki yangu. Na ukiangalia kuna watu wengine wana ujuzi, lakini kwa sababu ya kukosa namna ya uendelezwaji, kwa hiyo wakajikuta kwamba wanahangaika ovyo ovyo tu, wanaendelea kupata hela ya bure.
Amesema mikopo ya 2% inayotolewa na serikali kupitia halmashauri imekuwa na mchango mkubwa kwao, lakini akaomba kuwepo mazingira rafiki kwao kupatiwa mikopo hiyo bila usumbufu wowote, hasa kwa waliokidhi vigezo.
Lakini ninachoweza kuiambia serikali ni kwamba ichilie mkazo sana katika swala zima la uwezeshaji kwa watu wenye ulemavu. Serikali imekuwa ikijitahidi kufanya, kwa mfano sasa hivi kuna mikopo midogo midogo ambayo inatolewa kwa watu wenye ulemavu. Sasa mikopo hii unaweza ukiangalia ina faida kwa mtu ambaye ameshaanza.
Sofia Mbeyela ni mkurugenzi wa taasisi ya Peace Life for People with Disability Foundation, PLPDF. Yeye anaomba serikali kutekeleza sheria na sera kwa ajili ya watu wenye ulemavu.
Kuhakikisha sheria mbalimbali za watu wenye ulemavu zinatoka kwenye makaratasi na zinaingia kwenye vitendo kama ambavyo zimeanza kufanyika. So tutilie mkazo, mfano sheria ya ajira. Tuendelee kuipromote sheria ya ajira kwa watu wenye ulemavu iweze kuleta hamasa zaidi hata kwenye makampuni mbalimbali ya watu binafsi. Waongeze jitihada za kuweza kuajiri watu wenye ulemavu na kuweka mazingira sahihi. Lakini pia kwa jamii nzima kuhakikisha tunashirikiana katika umoja na kuona kwamba mtu mwenye ulemavu ni mtu wa kawaida kama watu wengine.
Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu ni si kila ulemavu unaonekana. Maadhimisho ya siku hii yanatoa chachu kwa watu wenye ulemavu kutambua haki zao za msingi na wengine kutumia fursa zilizopatikana kujikwamua kiuchumi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Shukrani sana Dina Chahali kutoka pale Tanzania. Bila shaka matatizo, changamoto za watu wanaishi na ulemavu katika Afrika Mashariki zinaoana. Lakini tukiachana na hayo, tukisalia bado katika Afrika Mashariki, mgombea wa upinzani kwenye uchaguzi wa urais nchini Uganda, Robert Chagulani, maarufu Bobi Wine, leo amerejea tena kwenye kampeni yake baada ya kusitisha kwa muda, akilishitumu jeshi la polisi kumshambulia yeye na wafuasi wake. Bobi Wine alikutana jana Jumatano na tume ya uchaguzi akiomba kuingilia kati ili vikosi vya usalama visiendelee kuvuruga kampeni yake. Patrick Nduimana anaarifu ripoti iliyoandikwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kampala, Halima Athman.
Katika kikao cha faraha na tume ya uchaguzi Jumatano, Bobi Wine alielezea tume hiyo kwamba alilazimika kusitisha kampeni yake baada ya mashambulizi yanayofanywa na polisi dhidi yake na wafuasi wake. Kikao hicho kilifanyika chini ya ulinzi mkali wa polisi na maafisa wa jeshi ambao walizingira ofisi za tume ya uchaguzi. Wine amesema kwamba alikwenda kwenye tume ya uchaguzi ambayo imeendelea kukaa kimya tangu polisi walipomkamata mwezi uliopita baada tu ya kuzindua kampeni yake. Akizungumza na vyombo vya habari baada ya kukutana na tume ya uchaguzi, Wine ameonyesha picha akidai kwamba ni picha za polisi na wanajeshi wakiwanyanyasa wafuasi wake.
These are the people that are being shot dead by the police and the military and some goons that
hawa ndio watu wameuawa kwa kupigwa risasi na polisi na wanajeshi, na baadhi ya watu wasotambulika au wanazunguka na bunduki wakiwa wamevaa nguo za walinda usalama. Haya ni maeneo ya mikutano ya kampeni yetu ambayo yamekumbwa na vurugu, mabomu ya kutoa machozi na risasi za moto.
Wine anasema aliwasilisha malalamiko mengi kwa tume ya uchaguzi.
We wanted to tell the electoral commission that the police and the military are trying to kill us. We have asked them to take charge or resign. We've asked them.
Tulitaka kuifahamisha tume ya uchaguzi kwamba polisi na wanajeshi wanajaribu kutuua, kuambia waondoke kwenye shughuli hii ya uchaguzi, hasa jeshi. Tunawaomba waambie polisi waache kuziba barabara kwa ajili yetu.
Viongozi wa Uganda wamekuwa wakimshutumu Bobi Wine na chama chake kukiuka maagizo ya kupambana na COVID-19 kwa kuandaa mikusanyiko mikubwa. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Simon Byabakama jana amesema kila mgombea lazima aheshimu na atii masharti yaliyowekwa na tume ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Kuhusiana na hasia, Byabakama alikuwa na haya ya kusema:
We have also committed to ensuring that the heightened environment is mitigated. And one of those ways is for...
Pia tunania ya dhati kuhakikisha kuwa kampeni zinafanyika katika mazingira ya utulivu. Na moja ya njia hizo ni kwa pande zote kuwajibika. Kwa hivyo sioni kwa nini afisa wa usalama watalazimika kutumia nguvu za kupindukia ili kutekeleza maagizo haya wakati watu wanayatii.
Bobi Wine ni mmoja wa wagombea 10 wanaoshindana na rais wa muda mrefu Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa Januari 14.
Tukushukuru sana Patrick Ndwimana kwa ripoti hiyo kuhusiana na kampeni za huko Uganda. Baadhi yao walikuwa wametangaza kususia wakisema wananyanyaswa, nchi hiyo ikiwa inajiandaa kwa uchaguzi mkuu. Ni matumaini kuwa wengi watapata haki ya kikatiba. Unaendelea kusikiza matangazo haya ikiwa ni safari hii ya VOA Express, nusu saa tukiwa hewani, na pia unapata matangazo haya katika redio wa shirika kote Afrika Mashariki na pia katika eneo zima la maziwa makuu. Na hivi punde BMG Mredi anakuletea habari za dunia.
Kamanda wa zamani wa waasi nchini Liberia ambaye anashutumiwa kuhusika katika mauaji ya raia 18, visa vya ubakaji na ukatili mwingine wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwake, amefikishwa mahakamani nchini Uswizi leo Alhamisi. Mshukiwa huyo Aliu Kostia mwenye umri wa miaka 45 amekanusha mashtaka hayo, wakili wake akisema kwamba hakuwa kwenye eneo la tukio wakati hayo yakitendeka. Hii ni moja ya kesi kadhaa mbele ya mahakama za kimataifa ya kati ya mwaka 1989 na 2003 vilivyopelekea mauaji ya maelfu ya watu. Kosia alitajwa kama mmoja wa watu waliokuwa na ushawishi mkubwa katika kundi la waasi la Ulimo ambalo lilipigana na wanajeshi wa aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Charles Taylor. Mfanyabiashara na mtetezi wa demokrasia wa Hong Kong Jimmy Lai amekamatwa na kushtakiwa kwa tuhuma za ufisadi. Lai mwenye umri wa miaka 73 pamoja na maafisa wengine wawili wa kampuni yake ya habari ya Next Digital walifikishwa mbele ya mahakama moja mjini Hong Kong leo Alhamisi kwa tuhuma kwamba kampuni hiyo ilikiuka mkataba wa kukodi jengo la biashara. Lai hakupewa dhamana na kesi yake imepangwa kusikilizwa mwezi Aprili mwaka ujao. Mfanyabiashara huyo amekuwa akikabiliwa na changamoto za kisheria kwa sababu ya wanaharakati wake wa kutetea demokrasia. Alikuwa mmoja kati ya watu 15 waliokamatwa mapema mwaka huu na kufunguliwa mashtaka 7, yakiwa ni pamoja na kukusanyika bila kibali na kuhamasisha wengine kukusanyika bila kibali. Mwezi Agosti, saa chache tu baada ya kukamatwa kwake, Zaidi ya maafisa 100 wa polisi walivamia afisi za kampuni yake ambayo inachapisha gazeti liitwalo Apple Day. Uvamizi huo ulioneshwa moja kwa moja kwa njia ya mtandao. Marekani imepiga marufuku bidhaa zinazotengenezwa kutokana na pamba za kampuni inayodhibitiwa na serikali ya China kwa sababu inategemea kazi ya kulazimishwa inayofanywa na wafungwa kutoka jamii za wachache zinazobaguliwa. Utawala wa Trump umetoa amri ya kusitisha uingizaji wa bidhaa kutoka eneo la Xinjiang. Amri hiyo pia inazitaka kampuni za Marekani zinazoagiza bidhaa za pamba kutoka China kuanza kudhibitisha kwamba hazijatoka katika eneo hilo. Xinjiang inazalisha pamba kwa wingi na ni chanzo cha bidhaa nyingi kote duniani, ambapo kampuni nyingi maarufu za kuuza nguo hununua pamba yake kutoka huko. Mwaka wa 2015 kampuni ya XPCC ilizalisha takriban 30% ya pamba yote kutoka China. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, marufuku hiyo inafuatia ripoti kwamba makundi ya jamii za wachache kama Waislamu wa Uyghur na Kazakh wanatumiwa kufanya kazi katika viwanda hivyo.
Mwaga maji tucheze kama kambale, leo ni Bunny Boy yupo na mtoto atandale.
Watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope, wanavua wiki kama wamegongana na ebito. Fanya kama unadukua,
twende safu,
unanengua,
twende safu,
pika na pakua,
twende safu,
chukua,
twende safu.
Sema bobo bobo, tunakesha bobo,
yenda chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha bobo.
Sema bobo bobo,
tunakesha bobo,
shika peta kutepo jilani mwenyewe,
tunakesha bobo.
Ana sasambua
kalewa,
ana kipino
kalewa,
ana nichetua
kalewa,
ayayayaya
kalewa.
Amaboko
kibao hicho kifupi kinatufikisha sasa ule wakati wa barazani, maana tunakuwa na mjadala pale katika Facebook na kuunganisha katika radio VOA Swahili.
Na tayari swali lipo katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook, na tumeuliza, je, kupatikana kwa chanjo ya COVID-19 kwingineko duniani kunakupa matumaini kuwa hali itaimarika katika eneo lako?
Na kabla ya kuanza kusoma ujumbe uliotuma studio hapa, msikilizaji, tuanze kuwatafuta wanaoshiriki kwa njia ya simu ukihitaji kupigiwa.
Na moja kwa moja tuko naye hapa Sayenda Mabula Magesha kutoka kule Nyango Kolwa Bariadi. Watu na kwao jamani. Hebu tumtafute.
Karibu sana Sayenda, utupe kauli yako kuhusiana na COVID-19 na chanjo inayozungumziwa hapa.
Haya, asante sana kwa kutupia mtendo. Sasa kama tutakuwa na matumaini. Hivi kama kweli ni kwamba nipate matumaini kati ya chanjo hiyo imeshatolewa. Hapo sikani kama kutakuwa na matumaini. Na hiyo chanjo mpaka hiyo na TBS, alafu kuwepo na hapa yeye kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo kama utasikia kwenye vyombo vya habari, hapo uweze kukubali.
Sasa shukrani sana Sayenda. Na Msaenda iwasema kwamba matumaini yatakuwepo tu ikiwa chanjo hiyo itatangazwa katika vyombo vya habari na pia iwe na nembo ya kuonyesha kweli hii imepasishwa. Na mtukiachana naye Sayenda Mabula Magesha kutoka Tanzania, sasa tuungana naye Richard Kambale kutoka Beni, DRC.
Asante sana.
Kuhusiana na swali letu la leo kwenye barazani kuhusu chanjo ya COVID-19, tusikie maoni yako. Je, unaona italeta inaleta matumaini kuimarisha hali pale DRC?
Mimi nadhani inaweza kuleta mafanikio, ila ni bora waifuatilie kwa sababu kuna pia wachanja wanaweza wakatengeneza isiyo hiyo na wakaipatia raia. Nadhani kizazi cha kesho kama kitakuwaje, kwa sababu chanjo zimekuwa nyingi mwilini. Ebola ikuwe chanjo, malaria chanjo, corona chanjo, kila kitu chanjo mia ndani ya mwili, hawezi kaleta maafa siku moja na hasa. Muomba tu Mwenyezi Mungu, ila hatujui kesho itakuwa vipi kwa hiki kizazi cha leo.
Kwa hivyo unasema kwamba huenda chanjo hizi nyingi zikamfanya mwanadamu akashindwa kutengeza kinga yake mwenyewe?
Ndivyo ninavyoona, kwa sababu Mungu alimba binadamu ili kinga kiwe huru mwilini, ila hizo chanjo ni nyingi, kila mwaka chanjo, watu wanapata hata chanjo mbili kwa mwaka mmoja. Sidhani kama kinga ya mwili ya mtu itabaki sisi alivyozaliwa.
Haya, kwa hivyo unasema kwamba wewe ikija hutaikubali?
Nadhani ugonjwa hauna ubishi, hata uweke ubishi utakubali tu, ila sijui kesho
yetu itakuwaje. Shukrani sana Richard Kambale ukiwa pale Beni, DRC.
Asante sana, mimi nikushukuru.
Shabiki shakiki wa View Express. Richard Kambale ana hofu.
Anasema mimi nitakuwa na mamia ya chanjo.
Na si urongo. Sasa hivi ukitaka kusafiri mpaka uwekwe yellow fever, sijui mambo mengi tu.
Naona bado tuna muda, tutafute mchangiaji mmoja, tuelekee Songwe Tanzania tumtafute. Za moyoni Haonga, kwanza tueleze ni jina ama ni habari zake za moyoni.
Wacha tusikie.
Ah, mimi niko poa. Ndio.
Naona umejibu swali letu la Facebook pale kuhusiana na chanjo ya COVID-19. Kwanza nieleze za moyoni jina lako ama ni jina la utani katika Facebook?
Niseme tu kweli, hii ni jina langu ambalo wao nalitumia.
Basi tupashe za moyoni zako kuhusiana hiyo chanjo.
Kuhusu COVID-19, kwanza niseme tu kweli, kwa upande wa Tanzania huku, hii chanjo ya corona italeta matumaini, maana kwa sababu watu wengi walikuwa wanaishi kwa hofu kwamba sasa hii corona kama chanjo haitapatikana, basi kuna uwezekano hizo katazamia muda wote, japo Tanzania tuseme tu.
Naona kidogo za moyoni ametoa yale yaliyoko moyoni, japo simu yake upande ule ndio imeleta matatizo. Lakini hata hivyo bado tuko kwenye kitengo cha barazani, na sasa tunaendelea kusoma jumbe zinazozidi kuingia.
Daniel Lingu anasema COVID-19 ndio nini? Maana hapa Tanzania tulishasahau huo msamiati, hatuhitaji chanjo wala dawa.
Ahadi Fadhili Fidele kutoka DRC, Maniema Lubutu Soliboko, kuwa na chanjo ya COVID-19 sio kumaliza corona. Wengi wanaweza kupata chanjo na hawataishi, tuna uoga wa hiyo chanjo sana.
Naye Salim Mwenjuma wa Mombasa, Kenya anasema matumaini yapo, tuweza nusurika na janga hili ambalo limesumbua kote duniani.
Lugano Mwakipembe hajasema yuko wapi, anasema hadi wamalize kuchanja wazungu wote ndio ifike zamu yetu sisi wazee wa Boeing 737 na SGR kupitia mashirika misaada.
Ananikumbusha vile Idi Ligongo usema dakika 90 zitaamua.
Zitaamua kama itakuwaje. Watu wana hofu kwa sababu siku zote chanjo kama ni mpya lazima kutakuwa na uoga fulani, lakini huenda labda shirika la afya ulimwenguni likatoa maelezo zaidi kuhusiana na chanjo hii.
Na ukipatwa na uoga huo wa chanjo, basi itabidi uingie jukwani kidogo upate burudani ya muziki. Leo ni TBT. Kila mimi unapata nyimbo za pale kale nyuma kidogo.
Na ndio tunakurudisha nyuma mwaka 2009 na kibao chake Susumila akimshirikisha Mahatma, haki iko wapi.
Sahau kuwa kumbusha lebidi. Umepita mwaka toka kuwa pekura. Siku zinapita na hali inadorora. Maisha yanapanda mishahara haifani. Haki iko wapi, mbona hatuipati? Tuambieni kama nchi imeuzwa. Maana hata umeme bili zinapanda. Kula vinapanda na uli zinapanda. Unga wa sima kila wiki unapanda. Bado dada zetu wanazidi kwa malaya. Na vijana mitaani bado wanavuta unga. Waheshimiwa siku hizi mko wapi? Na mitaani hatuwaoni siku hizi, tukitaka kuwaona mpaka tucheki TV. Umetusahau mbona mmekuwa hivi? Wananchi tumetoka haki, wapi tutaipata? Kila siku tunateseka manake.
na nimeshikika kwenye biashara zangu. Mshahara ni yangu ile napata, sijashiba bado na nimefika mwaka, sijapata bado ile kitu nataka. Nataka helikopta kama amenunua hama, chapo ndo nikabadilisha namba. Siku nilitaka kura, sio hapa kitu hakuna, kila mtu sio tano tano. Nikasikia mwito wa mkutano na nikasaidia kwenye mchango wa kutengeneza barabara na vitalu. Saa point make nyingi zengine za kwenda ng'ambo, labda tutaonana tena baada ya miaka tano. Huyo kijana Susumila amezoea kutuingilia sisi wabunge, mwambieni mdomo wake aitunge.
Wananchi tumetoka haki, wapi tutaipata? Kila siku tateteka.
Mila hapo akitoweka chini kwa chini, zinauliza haki iko wapi. Na nafikiri imekuja wakati mzuri kwa sababu leo tunaadhimisha siku ya watu wanaishi na ulemavu. Ukiangalia kule nchini Uganda, ndio leo tena upande wa upinzani wanarudi, wanasema kwamba licha kwamba tumeshambuliwa lakini tunarudi pale pale, lakini watu tayari pia wamefariki.
Mimi naweza sema kwamba wasanii wetu wa kimuziki wanatoa changamoto kubwa sana kwa watawala katika kila nchi. Maana kama ni mwanasiasa anajikuta kweli anakosolewa pale pale. Huu utunzi unakuwa na mengi. Nakumbuka nyimbo nyingi zimetumika sana katika kampeni kwanza Kenya na Tanzania.
Naam, na moja kwa moja tunakwenda katika kitengo cha kama huna kazi, na leo tunazungumzia kijana mmoja ambaye alisafiri kutoka nyumbani kwao Uganda na kuingia nchi jirani ya Kenya, na amefanikiwa katika kufanya kazi ya uchuuzi, na sasa anasema azimio lake ni kuitanua biashara hiyo. Hebu tumsikize.
Jina naitwa Zabayo Robert kutoka Uganda, huko Mbarara. Mimi ni hoka zaneti veti mabedsheet nianza kweli na indini, ndio nimekuja huku. Kazi inaendelea pole pole. Siku zingine ni hapa marikiti hapa Mombasa, lakini zinaenda pole pole si sana. Mimi hakuna kampuni, mimi natembeza tu meza mtaani, nikipata kama nauzia mteja mmoja pata ya kukula, nashukuru Mungu. Kazi ni pole pole tu. Nianzia huko Uganda. Mimi naona hii ndio uwezo wangu. Mimi si kusoma sana, niseme nachagua kazi ya ofisi. Nianzia huko kibarua tu. Kuna mali kunaitwa Kuboko, Kuboko Uganda huko Arua. Nianzia huko kama hii kazi natembeza, natembea tu. Nauza kawaida kama hizi. Maduveti, bedisheti, neti, yani mishipi, manguo ya wanaume, kila mahali iko sawa. Natoa pesa pole pole.
Nchi zetu za East Africa zileta free trade, ile biashara huru.
Ukienda kuangalia hata Wakenya wengi pia Uganda wako pia, sisi tuko hapa wengi. Naona mimi kiendelea vizuri, mimi nafungua duka yangu ya kuuza kama hizi maduveti neti nini, nauza, nafungua duka kubwa. Hizi za kutembeza ni wachane nazo. Mimi sitaki kuajiriwa, mimi nafanya hii kazi ya hawking. Hata kama nimeuza kitu moja, mimi nasema jana wafanye kazi, wasitegemee kuajiriwa. Watafute pesa, watafute kitu inaweza wapea pesa, asingoje na, yani serikali waajiri na kuna mikono inaweza fanya kazi, utafaidika. Changamoto na siku napata makastoma wale wenye pusi nini, anakuambia enda unauza gari, lakini kuna wengine wenye aongee kuongea anatoa pesa. Pia mimi corona imeharibu kazi, watu wote imeharibu kazi, watu hawana pesa, wanunui biashara yendi, hawana pesa. Siku hizi hakuna pesa, hata tuuzi nauza kitu moja napata ukura peke yake, itaisha. Hakuna kitu yenye hizi isha, Mwenyezi Mungu wako itaisha.
Wakati wa kuandaa ripoti hiyo, kijana huyo alisema kwamba anafaidika na biashara huria baina ya nchi za Afrika Mashariki. Na sasa tuangazie habari na ripoti zinazotamba katika mitandao ya kijamii ya Facebook, Twitter, WhatsApp na mingineyo, ambapo tunaungana na mkamiti kibayasi akiwa Washington DC, na hivi ndivyo anavyotujuza.
Shukrani studio 15 Mombasa, Kenya. Kinachojadiliwa kwenye mitandao ikiwemo Facebook na Twitter ni kuhusu siasa nchini Kenya. Basi baada ya mkutano wake wa jana, naibu rais wa Kenya William Ruto kupinga kushinikizwa na watu wenye msimamo mkali wa kisiasa katika kambi yake kuchukua msimamo dhidi ya kura ya maoni ya katiba, badala yake alielezea kutoridhishwa kwake na mageuzi hayo, huku akisisitiza kuwa bado kuna wakati wa kutosha kujenga makubaliano. Huyu hapa Nancy ameandika, ndugu Ruto, wakati unaozungumzia wewe ni upi na siku zinaenda, mwaka 2022 upo mbele yetu. Olkomai anaandika, sasa wewe upo ndani ya siasa na una nafasi kubwa. Hauoni sisi wafuasi wako tunavyoteseka na siasa za nchi wakati huu wa janga la corona? MNM anaandika, kazi bado ngumu sana sababu wabunge wenyewe bado hawajafikia mtazamo wa kujitambua, na hii itachukua muda sana taifa lijipange kwa mengine. Katika habari nyingine ni kuhusu suala la COVID-19, ambapo Afrika inalenga kuwa na 60% ya idadi ya watu waliopewa chanjo dhidi ya COVID-19 ndani ya kipindi cha miaka miwili hadi mitatu ijayo, kulingana na CDC Afrika. Kwa upande wake Nzoa anaandika, ni jambo zuri kuweka malengo haya, lakini je, umma umeshaelimishwa na kusikia maoni yao? Masudi Ali anasema ni hatua nzuri kuwa na malengo, kwani mataifa ya Ulaya tayari yameshotoa mwongozo namna watakavyowasaidia watu wao kuwapa chanjo hiyo ya kutibu au kukinga virusi hivyo vya COVID-19. Amiase anaandika, nazidi kumuomba Mungu kuiombea familia yangu, marafiki zangu na wengine wote. Tuingie mwaka 2021 kwa salama na amani, kwani corona haitabiriki, na anasema ameshapoteza ndugu wengi wakiwemo marafiki. Pia anasema, anaandika hivi kwa kuitakia mema Afrika. Vile vile tume ya uchaguzi EC huko Uganda imebadilisha maelezo ya usalama ya mgombeaji wa chama cha National Unity Platform Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, na kuweka mtu mwingine. Hii inakuja siku moja tu baada ya kamanda wa maelezo ya usalama wa Bobby Wine bwana Wilfred Kato Kubai kupigwa risasi na polisi, na pia wengine walijeruhiwa hiyo jana na kupelekwa hospitali kwa matibabu. Odilo anaandika, na wapa pole majeruhi, na pia siasa za Afrika zina kazi. MNM amerudi tena huku na anaandika, hatujafika uchaguzi hiyo mwaka 2021, lakini tayari tumeshaanza kuona dalili mambo ya uchaguzi yatakavyokuwa huko nchini Uganda. Basi ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi. Mwanadada amepewa sauti ya ninga. Hata hivyo tunakwenda katika kitengo cha swali la leo, na tunaulizaje leo?
Swali linakwenda hivi, je, watu walemavu wanapata haki zao kama inavyostahili?
Hapa niko naye Ocheng George wa Kakamega, Kenya. Nasema kulingana na mimi, walemavu hawajapata haki zao kama inavyohitajika kikatiba. Watu walemavu bado wanakumbana na unyanyapaa na ubaguzi.
Naye Fuso Fuso anavyojiita katika mtandao wa Facebook akiwa Mwanza, Tanzania, anasema ndio, kiukweli walemavu wanapata haki zao katika baadhi ya huduma wanazopewa.
Naye Juma Magige anasema ukiona mlemavu ananufaika, jua kwamba kuna mtu mkubwa yuko mbele yake, lakini walemavu ambao hawana refa, hao hawapati haki zao.
Ala, maswala mpira uwanjani sio na walemavu.
Naam, kila mahali mpaka ambao ina godfather.
Israel Jacobo anasema wako ambao wanapewa haki, lakini wengi wao wamo katika maeneo ya mijini. Walemavu walio kijijini hawatazamwi.
Alafu Daniel Chekenya anasema kutoka Kigoma, kijiji cha Mkigo, anasema mimi ni mlemavu, ye mwenyewe ni mlemavu. Nasema hatupati haki zetu, mfano katika eneo letu hatutambuliki, hata kwenye elimu tunabaguliwa. Inasikitisha.
Eric Agade wa Malaba nchini Kenya anasema shida ni kwamba hamna siku walemavu watakubali kuwa wanapata haki zao, kila mara huwa wao wanalamika tu.
Na kilimalizia upande wangu hapa, naishika rafa yake Zaidi Aljawari, anasema wasio na ulemavu hawapati hizo haki, seuze walemavu.
Swali hilo ametutushia. Nikamilisha na Frederick Wanduye, anasema watapata saa ngapi na viongozi wetu walivyo wafisadi?
Kuna wakati Kenya kulikuwa na taarifa fulani hivi ya uchunguzi ya utafiti kule jiji la Nairobi, na walirudishwa nchi jirani. Lakini swali likawa, je, walivukishwa vipi? Na hawakuwa na pasi za usafiri, hawakuwa na vitambulisho vya taifa hili, ilikuwaje?
wengi walikuwa biasharani katika miji mbalimbali. Naona sasa tukome hapo katika safari hii ya VOA Express. Abiria watu wamekwisha shuka. Mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Amina Chombo, niseme shukrani sana kwa wote waliofanikisha safari hii ya VOA Express Alhamisi ya leo, ni pamoja na Hadija Riami, Aida Isa na Collins Libert Adede.